Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Рінковський, і це програма «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми розповідатимемо у наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM. А також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру. Ваш номер телефону 044-490-2905. Також наша програма доступна онлайн на Facebook-сторінці «Новини Приазов'я», а також на каналі «Радіо Свобода Україна» в Ютубі. Пишіть ваші коментарі і запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й побачити на наших сторінках у соціальних мережах Facebook, а також Instagram. І наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті «Радіо Свобода». А сьогодні ми будемо обговорювати таку тему. В якому стані зараз перебуває Генічеський портопункт? Чи він має перспективи для розвитку? І чи може Генічеський портопункт перетворитися на рибний порт? І що для цього потрібно? Про це згодом. А зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
Херсонський міський суд заочно відправив під варту екс-нардепа Олексія Журавка. Інформація про це опублікована в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань. Відповідне клопотання прокуратури задовольнили в четвер 20 січня. Олексій Журавко звинувачується у вчиненні відразу трьох кримінальних правопорушень: терористичному акті, незаконному переправленні осіб через державний кордон та діях, спрямованих на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Обвинувачений на судове засідання не з'явився. За даними прокуратури, на початку 2015 року він виїхав з території України і досі не повертався. Останнім місцем його перебування зазначається тимчасово окупований Крим. Олексій Журавко перебуває в розшуку. Екс-нардепу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна, і його коментарі з приводу обвинувачень відсутні. В Маріуполі припиняє роботу Центр надання адміністративних послуг. Інформація про це опублікована на офіційному сайті Маріупольської міської ради. ЦНАП тимчасово закриє з 1 лютого у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню захворюваності на COVID-19 та погіршенням епідемічної ситуації в місті. Прийом щодо отримання адміністративних послуг, у тому числі оформлення паспортів громадян України за попереднім записом, буде перенесено на локації за адресою проспект Миру 107 та вулицю Українського козацтва 51. В Генічеській центральній лікарні розпочали створення спостережної ради. Порядок її утворення затвердили 27 січня на сесії Генічеської міської ради. Як повідомляє місцеве видання «Новий візит», на створенні ради наполягала частина медиків. 26 січня вони зібралися за територію центральної лікарні та зазначили, що ситуація в закладі критична і веде до розвалу закладу охорони здоров'я. Як зазначив лікар Валерій Семенов, профспілка в лікарні не відстоює інтереси медиків, а діалогу між адміністрацією і медпрацівниками немає. На його думку, для виправлення ситуації в лікарні потрібно почати проведення незалежного аудиту. І студентка Маріупольського вишу створила сайт для перевірки шкільних домашніх завдань. Як повідомляється на сторінці проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» у Фейсбук, назва стартапу «StudyCheck». За словами розробниці сайту Уляни Твердохлєбової, на створеному ресурсі можна замовити перевірку виконаних домашніх завдань для школярів 4-8 класів. І це всі основні новини на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк, і я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. Ми переходимо до наступної частини нашої програми, і у нас сьогодні є дві цікаві теми для обговорення, тож залишайтеся з нами і слухайте новини Приазов'я.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Актуально. Херсон.
Ви слухаєте програму «Новини при Азові». З вами Олександр Янковський, 105.9 FM і 648 AM. А також дивіться наші програми в Ютубі на нашій сторінці у Фейсбук «Новини при Азові». Ну і зараз ми найближчими хвилинами будемо говорити от про що. У Херсоні має з'явитися єдиний міський перинатальний центр. Таке рішення 28 січня підтримав 31 депутат міської ради. Кошти на проєкт планують залучити через кредитну програму. Цей проєкт реалізується за допомогою Міністерства розвитку громад і територій, а також коштів Європейського інвестиційного банку. Виконувач обов'язків заступника міського голови Роман Головня раніше заявляв, що про ліквідацію наявних двох акушерських відділень і пологового будинку не йдеться, а йдеться про об'єднання наявних ресурсів, як фахових, так і технічних, у єдину комунальну установу. За даними чиновника, за останні кілька років статистика по кількості пологів у місті невтішна. Якщо у 2017 році на світ з'явилося майже 3,5 тисячі малюків, то минулого року 2862 дитини. Новий перинатальний центр передбачає створення відділення дитячої реанімації, що дозволить невідкладно рятувати маленьких херсонців. Створення сучасного центру дозволить підвищити якість скринінгу новонароджених і їхніх захворювань, зробити пологи більш безпечними як для мам, так і для немовлят, стверджує чиновник. За даними Херсонської міської ради, минулого року у Херсоні народилося 287 недоношених дітей. І зараз у міських пологових будинках та пологових відділеннях відсутні відділення дитячої реанімації. Єдине таке відділення для новонароджених перебуває у дитячій обласній лікарні, але реанімаційна бригада працює по всій області, тому може дістатися пологового будинку із запізненням у кілька годин у той час, коли допомога потрібна упродовж кількох хвилин. Згідно з повідомленням міськради, зараз розглядається питання створення перинатального центру на базі акушерського відділення лікарні імені Лучанського. Саме ця будівля максимально підходить для створення нового центру, оскільки там є можливість розширення, зручна логістика і під'їзд для машин швидкої допомоги. А також поруч розташована багатопрофільна цілодобова лікарня із лікарями різних напрямків, які у разі необхідності зможуть швидко надати необхідну допомогу. Також об'єднання дозволить створити єдину електронну систему, медичну інформаційну систему. Це надасть можливість для оцифрування багатьох послуг, полегшить процеси і впровадить нові послуги. Також це можливість чітко контролювати роботу структури на всіх етапах. Перинатальний центр такого рівня залучить пацієнтів із сусідніх областей, що дозволить залучити додаткові кошти Національної служби здоров'я України, упевнені у міськраді. За словами Романа Головні, це рішення є економічно обґрунтованим, адже будівлі пологових будинків наразі, за його словами, напів порожні через малу кількість пологів у міських лікарнях. Відтак, тільки на комунальних послугах місто зекономить близько 3 мільйонів гривень, стверджує Головня. І зараз з нами на зв'язку зі студією «Новин при Азові» виконувач обов'язків заступника міського голови Херсона Роман Головня. Пане Романе, вітаю вас.
Доброго дня.
А чи все вірно ми от у цій підводці до цієї теми розповіли? Чи будуть у вас які, може, зауваження?
Так, все вірно розповіли. Чесно кажучи, навіть нема чого додати. Вся аргументація, скажімо так, яку ми доводили до загалу, до містян, вона вами була озвучена, нами відпрацьовано. Тому ви все вірно сказали, в такому напрямку рухаємося і реалізовуємо цей проєкт.
А скажіть, от в мене є таке запитання. Тобто на яких пацієнтів ви також розраховуєте? Бо була така інформація, що дозволить залучати також пацієнтів із сусідніх областей. Хто це може бути?
Однозначно, сьогодні, скажімо так, з реформою медицини, так, коли кошти фактично йдуть за пацієнтом, ми на сьогоднішній день розраховуємо залучити, по-перше, пацієнтів з області, так, створивши там відповідні умови з усієї області, тому що більшість народжували, скажімо так, з міст. Також плануємо залучити пацієнтів із сусідньої Миколаївської області. Я думаю, що якщо наші умови, наш перинатальний центр буде більш якісним, і там будуть більш якісно і фахово надавати медичну допомогу, то, звичайно, це буде перевагою перед вибором серед пацієнтів. Тому що, фактично, там, де пацієнт, там, де жінка народжує, там і НСЗУ компенсує кошти, і ці пологи є безкоштовними для жінок, а, відповідно, лікарня додатково, скажімо так, заробляє ці кошти.
Зрозуміло. А як ви вважаєте, коли може все це статися, і і буде імплементоване це рішення, за яке проголосували депутати міськради?
Ну, зараз ми зробили перший невеличкий крок, так? Перше, це ми проголосували рішення про створення нового комерційного неприбуткового підприємства. Другим кроком ми зараз подаємо весь пакет документів на отримання державної субвенції. От за програмою відновлення України, надзвичайна кредитна програма від Європейського інвестиційного банку. Ми зараз подаємо цю заявку, цей пакет документів. Ну і будемо чекати, поки розглянуть даний пакет документів, даний проект наш. От і надіємося на те, що він буде позитивно розглянутий, і нам це фінансування нададуть. І звичайно, це є основним, скажімо так, етапом в з точки зору реалізації цієї ідеї, цієї програмної задачі міського голови, який перед виборами містянам обіцяв, що ми це зробимо.
І все ж таки, про які терміни може йти мова? Про це рік, два, три, ну приблизно хоча б.
Да, це приблизно до 2 років, до 4 лютого ми зараз подаємо пакет документів, він буде там оперативно розглядатися, я думаю, що це зазвичай це близько місяця, і після цього буде вже затверджено ті програми, які будуть фінансуватись, і цього року, якщо все буде гаразд, ми розпочнемо роботи.
Ага, а пане Романе, і тоді таке запитання. От люди запитують, чи там будуть в новому центрі, це безкоштовні для клієнтів послуги, чи може це буде якась там комерційна складова у діяльності центру?
Це знову ж таки сьогодні фінансування від Національної служби здоров'я, воно передбачає безкоштовні медичні послуги, зокрема от пологовий пакет. От там повністю весь перелік необхідних, скажімо так, медичних втручань в навіть і кесар і розтин, він входить весь в цей пакет і компенсується на Національну службу здоров'я. Можливе тільки до фінансування з точки зору якихось додаткових послуг на кшталт там покращених палат чи такого плану от саме послуг якихось додаткових, які передбачені знову ж таки міською радою, визначені як додаткові платні послуги, на які відповідно за процедурою затверджені тарифи. Народження, ще раз хочу наголосити, воно безкоштовне в нас в державі, будь-якому закладі.
Я нагадаю, Роман Головняк з нами на зв'язку, виконувач обов'язків заступника міського голови Херсона. Пане Романе, але є певні критичні зауваження. Я зараз зацитую головного лікаря чинного в Херсоні перинатального центру імені Зої Клименка Юрій Остапчук. Він говорить, що створення нового центру заради отримання неонатального пакету послуг є недоцільним. Цитата. Крім великої кількості обладнання медичного персоналу, де лікарі-неонатологи, дитячі анестезіологи, їх, на жаль, немає у Херсоні. Сьогодні дитячий анестезіолог є тільки в нас. За минулий рік ми отримали по роботі з Національною службою здоров'я понад 60 мільйонів гривень, сплатили майже 17 мільйонів податків. При цьому місто не доклало жодних зусиль, щоб забезпечити заклад необхідним. І комп'ютеризація, і придбання обладнання, і ремонти – все це фактично робиться дуже скромно силами самого закладу. Це сказав головний лікар перинатального центру імені Зої Клименка. А що ви скажете на ці слова?
Ну, в принципі, знову ж таки, я хочу зазначити, ті цифри, які названі, це ж є кошти, скажімо так, не закладу, так, це є заклад, він комунальний, і всі кошти, які сьогодні через службу Національну службу здоров'я залучаються, це всі кошти, фактично, які залучені на комунальну установу, яка належить всій громаді, не окремо там якимсь приватним особам і навіть не персоналу, який там працює, так, це перше, що важливо. І, в принципі, дійсно, сьогодні цей заклад, який ви сказали, він знаходиться на гарному рівні. От там гарні фахівці і гарні традиції, які є в місті з точки зору саме пологів. Тому тут питань до цього немає, але те, що там застаріла база, от, і там є куди рости з точки зору саме інфраструктури медичної, з точки зору обладнання, з точки зору приміщень, там є над чим працювати. І питання стоїть в тому, що ми вибирали приміщення, яке потрібно нам залучити. І одне з приміщень, саме краще, яке підходить до цього, Це приміщення якраз лікарні Лучанського.
Зрозуміло.
Тому ми працівників і фахівців з Клименка обов'язково залучимо, звичайно. Ніхто нікого не буде звільняти, закривати. Це питання стоїть то, що в нас виявилася така можливість, і ми мусимо її використати.
Зрозуміло. Дякую вам. Роман Головня, виконувач обов'язків заступника міського голови Херсона, був на телефонному зв'язку зі студією новин «Приазов'я». Ми продовжимо нашу програму і далі будемо говорити з Тетяною Ващенко. Вона завідувачка акушерського відділення Херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних. Пані Тетяно, вітаю вас.
Да,
скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до от рішення, за яке проголосували депутати міськради щодо створення перинатального центру?
Ну, я считаю, что перинатальный центр нужен, конечно, нужен. Для оказания помощи новорожденным в первую очередь. Но, конечно, тут у всех будет вопрос в том, если закроются все родильные дома, все родильные, роддом первый, наше родильное отделение и медсанчасти, то куда же пойдут люди? То есть будут ли они все трудоустроены?
Тобто це насамперед, да, ну, що турбує людей, чи не будуть закриті оті, ну, акушерські відділення, наприклад, да?
Да.
Ну, от пан Головня, він сказав, що це ніхто не збирається закривати, та лікарня, на базі якої, ну, планується зробити на базі акушерського відділення лікарні імені Лучанського, його обрали саме тому, що там, ну, зручна логістика, наскільки зрозумів, і, власне, це приміщення, воно підходить найбільше до того, щоб там облаштувати цей єдиний перинатальний центр. А чи, може, у вас є якісь, ну, інші дані, або, може, є якісь інші пропозиції?
Та ні, я думаю, що, да, дійсно, більше підходить це здання для перинатального центру. У нас, в принципі, як розказали про роддом, первый, да, то есть Клименко. В принципе, специалисты хорошие и высококлассные в каждом родильном отделении и в роддоме номер один. Все, ну, можно, все роддома пользуются спросом у женщин. Ну, а действительно, здание более подходящее на территории медсанчасти ХБК.
Пані Тетяно, а просто ви можете поділитися таким досвідом, як часто вашими послугами, ну, і послугами херсонських міських лікарень і акушерських відділень користаються жительки, да, інших районів, не самого Херсону?
Ну, нерідко, нерідко. Жителі області теж, да, приїжджають рожати в наше родильне відділення, да.
Зрозуміло.
Місні, городські.
Дякую вам. Тетяна Ващенко, завідувачка акушерського відділення Херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних, була на зв'язку зі студією новин «Приазов'я». І нагадаю, чому ми про це проговорили сьогодні. Ну, і тому що у Херсоні має з'явитися єдиний міський перинатальний центр. За таке рішення 28 січня проголосували 31 депутат міської ради. Кошти на цей проєкт планують залучити через кредитну програму за допомогою Міністерства розвитку громад та територій, а також коштів Європейського інвестиційного банку. І як, ну, нас запевнив і також слухачів, і жителів Херсону, Роман Головня, виконувач обов'язків заступника міського голови Херсона, що це не означає закриття наявних відділень акушерських, а тільки це робиться для того, що є така можливість покращити умови, ну, і зробити умови кращими для тих, хто народжує у Херсоні, а також може залучити і з інших, ну, поруч є Миколаївська область, і є певні сподівання, що також будуть приїздити за такою медичною послугою також до Херсону із інших регіонів. А продовження програми «Новини Приазов'я» слухайте буквально за мить.
Тема дня.
Дайте, я води вип'ю. Триває програма «Новини Приазов'я», і ні, все в мене є. Слухайте, нагадаю, що слухайте нас на хвилях громадського радіо, а також ми виходимо на радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода України» в Ютубі і пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Отже, про що сьогодні будемо говорити у цій частині нашої програми «Новини новини при Азові. Ми будемо говорити про перспективи Генічеського порту, а точніше порту-пункту. З початку появи цього поселення на місці сучасного Генічеська місцеві жителі, вони займаються морським промислом. Пізніше, коли Генічеськ отримав статус міста, вантажообіг морського порту виріс аж до 400 тисяч тонн на рік. За часів незалежності України Генічеський порт одначе втратив статус торговельного і став порту-пунктом. Спочатку підпорядковувався Скадовському, а згодом Бердянському порту. Зараз Генічеський порту-пункт перебуває у замороженому стані і повноцінно не функціонує. Про це повідомив кореспондент новин про Азов'я Дмитро Шеремет. За його інформацією, рибним виловом займаються лише приватні підприємці. Місцеві жителі сподіваються на те, що у майбутньому порт знову запрацює, як у минулі часи. Отже, чи станеться це і які перспективи розвитку має Генічеський портопункт? Наприклад, він може стати рибним портом. Таку ідею раніше висловлював екс-начальник Генічеського портопункту Володимир Вишневецький. За його словами, рибний порт може забезпечити своєю діяльністю сучасне садкове господарство і рибопереробку рибного заводу, що розташований поруч. Таку ж пропозицію минулого року висловили в Асоціації рибалок України. Асоціація звернулася до Херсонської обласної державної адміністрації, і про це повідомляв Центр журналістських розслідувань. Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко прокоментував цьому виданню, що це питання, цитую, опрацьовується. За словами чиновника, інвестиційну привабливість порт втратив після окупації Криму. Давайте послухаємо коментар.
До моменту окупації Криму питання і зацікавленість у інвесторів і у приватних компаній була до цього портопункту. З 2013 року, на жаль, ці історії з окупацією Криму всі зацікавлені особи і підприємства відмовилися від цієї ідеї. Стосовно того, що робили би щось адміністрація, так, ми дійсно пропрацьовували це питання, і буквально це було місяці 3-4 тому до нас зверталася Асоціація рибалок стосовно того, щоб взяти і зробити там, відновити, так, і зробити і розведення риби, і зробити так звану кооперацію промислових рибалок для того, щоб відновити кооперативну співпрацю у цьому регіоні.
Зазначимо, що ми також зверталися до Миколи Якименка, це заступник Херсонської обласної державної адміністрації. Ми зверталися з коментарем стосовно розвитку Генічеського порту-пункту, його майбутнього. І пан Якименко підтвердив, що на цей день, на сьогоднішній день, його заяви, які були надані Центру журналістських розслідувань, є актуальними. Тобто питання ще опрацьовується, але нової інформації поки що немає. В якому стані зараз перебуває Генічеський порту-пункт? Про це в нашій програмі у грудні минулого року ми запитали у Володимира Вишневецького. Він колишній начальник Генічеського портопункту. Ось що він нам тоді розповів.
На сьогодні Генічеський портопункт – непрацюючий портопункт. Він заморожений, ніякої діяльності немає. Біля другого причалу стоять кілька риболовецьких суден. На цьому все. Приїжджала комісія, здається, прикордонники морські. Вони цікавились тим, щоб зробити з Генічеського портопункту певну базу. Але справа в тому, що майже за чверть віку підхідний канал, який має довжину 2,5 кілометри, завширшки 80 метрів і глибину повинен мати 6,5 метрів. Його ніхто не чистив, то воно замулилось, і там вже зараз навіть риболовецькі судна не можуть вийти і зайти нормально в порт, тому що глибин залишилось менше метру.
Це сказав Володимир Вишневецький, він колишній начальник Генічеського порту-пункту. Ну і також ми запитували Володимира Вишневецького, а як, на його думку, міг би розвиватися Генічеський порту-пункт? Ось що він розповів нам у коментарі.
Треба ініціювати передачу в МінАПК, переоформити документи, наскільки я розумію. Далі укласти договір концесії на відновлення Генічеського портопункту як рибальського порту. Тим більше, що за парканом порту знаходиться Генічеський рибоконсервний завод, Він теж заморожений, не працює, там тільки холодильник працює і все. Але це комплекс. Другий напрямок. Це я все ж таки маю надію. Коли з'являться державники, то вони звернуть увагу на те, що на траверсі острова Бірючий знаходиться газоконденсатне родовище, по оцінках різних, міськість його, ну, приблизно 50 мільярдів кубічних метрів газу. Освоєння такого родовища без портової інфраструктури, без портового об'єкту, неможливо. Це другий напрямок. Третій напрямок суто пов'язаний з обороною. Морська охорона дійсно може використовувати перший причал Генічеського портопункту. Тобто він буде спеціалізований, рибний, але змішаного використання. Тобто перший причал можна буде віддати для наших прикордонників. Для того, щоб все це запустити, перш за все, треба зробити днопоглиблювальні роботи.
От такі думки щодо майбутнього Генічеського портопункту в його колишнього начальника Володимира Вишневецького. Ви слухаєте новини при Азові, і до нашої програми ми також запросили колишнього командира розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексія Кисельова. Пане Олексію, вітаю вас.
Доброго здоров'я.
А скажіть, будь ласка, на вашу думку, от за вашу оцінку, в якому зараз взагалі стані перебуває цей Генічеський портопункт?
В никудышном, конечно, состоянии, но знаете, что я хотел бы сказать еще то, что в 1999 году, это был прошлый век, участие в Академии мы как раз рассматривали определенные порты, пункты, в общем-то, бухты Черного и Азовского морей. И, естественно, был и порт Геническ со своими причалами. Но тогда было предложение, чтобы отдельные катера, несколько звеньев катеров, там были и ракетные, и тральщики катера, и десантные катера. Вот у нас там было, грубо говоря, 9 единичек. Но мы их тогда предлагали разместить как раз на крымской стороне бухты, то есть не на причале порта, понимая, что там может идти груз, может работать рыбак. То есть ковш, который находится на противоположной стороне порта. И он, к сожалению, находится в таком же плачевном состоянии, как и весь порт. Но тогда необходимы были доуглубительные работы. И тогда вот тот план охраны Азовского моря силами военно-морских сил и военно-морского флота непосредственно, то есть корабельного состава, можно было, так сказать, защищать. Но никому это вот с того времени не нужно было. А сейчас мы видим, что так сложилось, что пограничники единственные, которые могут сегодня находиться в Азовском море, занимают как раз рыбные причалы рыбаков и находятся как раз в том месте, где находились бы и не приносили пользу корабли, мы их называем немножко бюджетно-образующей организацией. Геническ – небольшой город, и использовать, конечно, причалы ему выгоднее, находясь, когда там находятся рыбаки, ну и небольшие грузоперевозчики. А пограничникам, если у государства, конечно, есть возможность такая финансировать, почистить ковш и перенести эти катера на противоположную сторону.
Но это идется про Арабатскую стрелку, я так разумею, да?
Ну, это не Арабатская стрелка. Ну, начало, да, Арабатской стрелки, это крымская сторона, как раз за мостом. Бухта делит пополам, то есть материковую часть и крымскую часть полуострова. Как раз Геническая бухта, она и делит непосредственно географическая граница такая проходит. Поэтому, к сожалению, порт не нужен никому, я так понял, в Киеве. Не АПК были предложения в течение последних 7 месяцев, чтобы порт передать в АПК министерство. Но и они отказались от этого предложения и не видят использования его в рибной своей промышленности.
Просто тих портів, які вже є в наявності, їх вистачає, може просто, ну, для того ресурсу, який є рибний в Азовському морі.
Вы понимаете, если не заниматься развитием рыбного направления, то, конечно, все хватает. Можно потихонечку продолжать воровать, где-то там подворовывать на берегах и в море Азовском. Но это все очень несерьезно для государства, которое стремится войти в европейское содружество. Есть многочисленные программы, связанные с разведением рыб. Сегодня это во главу угла ставится. А промысел как таковой становится под контроль, очень серьезный контроль.
А, пан Алексей, еще дозволит еще...
Не будет много. Бывает много. Вы выйдете на свой рынок любого города, вы в Киеве, мы здесь, мы не увидим много рыбы.
Так, я розумію це. А, пан Олексій, а скажіть ще таке, а на вашу думку, чи може цей порт, він бути все ж таки, мати якесь значення для його майбутнє, чи може воно бути пов'язане з військово-морськими силами України?
Звісно. Після того, як буде освобождений Крим і Азовське море, так сказать, будет возвращено Украине, к сожалению, мы сегодня его не имеем, то пограничники уйдут, как и мы тогда предлагали еще в 99-м году прошлого столетия. Они должны стоять в Керчи и в Мариуполе, то есть на границе с Российской Федерацией. А здесь будут стоять ракетные катера, мы тогда рисовали пару гарпунов на каждом борту, и будут заниматься своим делом. Но опять же, я говорю, не на причальной стенке порта рыбного, а на противоположной стороне, в ковше, который заброшен и никому не нужен, к сожалению. Это все можно делать.
Зрозуміло.
Все эти расчеты есть. Я лично их подавал, еще будучи, так сказать, в академии учился. Это моя была одна из работ. И все это к этому можно вернуться, и военно-морские силы в дальнейшем будут использовать. Ну, противоположную сторону, еще раз обращаю ваше внимание.
Дякую вам. Олексій Кисельов, колишній командир розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич», був на телефонному зв'язку зі студією новин «Приазов'я». Ми продовжимо цю програму. Нагадаємо, що сьогодні говоримо про теперішній час Генічеського портопункту, а також про його майбутнє. Повернемося до студії за кілька секунд.
Новини «Приазов'я». Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжимо нову програму «Новини про Азов'я». І сьогодні говоримо про Генічеський портопункт. Чи зможе він стати знов портом? Чи може і в такому статусі він може як портопункт працювати? Але чи буде він працювати повноцінно? І чи буде там багато риби для того, щоб заповнити? І щоб була робота не тільки для того портопункту, але й для заводу рибного, який є поруч. Зараз з нами на зв'язку Володимир Волков, голова Центру підготовки і розвитку аква культури риболов. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю, вітаю.
Як ви думаєте, чи Генічеський портопункт зможе стати таким рибним портом?
Знаєте, перед тим, як ми почали з вами розмовляти, я краєм вуха почув голос дуже потужного чоловіка, Олексія Кисельова. І знаю, що він очолив «Азовриба», таку структуру, як це обслуговуючий кооператив рибалок «Азовриба» очолив, то я вже, знаєте, маю надію, що там може щось зрушити з місця, якраз як і потрібно для рибалок. Тобто він може стати, бо це дуже логічно і дуже актуально, щоб такий порт, як Генічець, став обов'язково рибним. Бо колись Азовське море було настільки потужним в тому плані і стільки було риби, що ми навіть собі не гадали, що можлива така ситуація, коли ми залишимося взагалі без ресурсу.
А зараз чи є той ресурс для того, щоб завод рибою, яка видобуватиметься з Азовського моря?
Ну, якщо підійти сучасно, інноваційно до цього питання, а це мається на увазі шляхом запуску програми штучного вирощування, бо там дуже потужні є перспективи в цьому плані, мається на увазі, що не велика глибина, з одного боку, це дуже зручно з берега робити такі
інструменти чи засоби для штучного вирощування. Потім там близько підходи термальні, підходить води, бо саме головне в штучному вирощуванні – це підтримка температури, особливо там для моллюсків, для гідробіонтів, для інших питань. Ну, для інших, для іншої живності, яка вирощується. Тому там якби унікальне місце з цієї точки зору.
Пане Володимире, а що можна, так, що можна там вирощувати?
Ну, наприклад, того ж пеленгаса відомого, того ж калкана. Ну, багато. Там для цього не потрібно буде використовувати термальні води. А от, наприклад, креветку, наприклад, рапана, ну і багато інших мідію. Ну, першим, що де буде завантажений завод і що він отримує, це на переробку медузи. Я думаю, що мене слухачі підтримують, вони розуміють, що останнім часом дуже багато медузи стало як в Карканіцькому заливі, тобто Чорне море, так і в Азовському морі. Багато медузи, бо ну якби природа не терпить пустоти, і вона заповняє, коли бідне море Азовське було, ну, знаєте, про це ж на через марлю, і там не залишилось навіть якогось там малька бичка, то звичайно, що це місце зайняла медуза.
А що можна, що може цей завод робити з медузою? Цей інший завод, що можна?
Сьогодні у нас є потужний покупець цього продукту. Медуза там ділиться на дві частини. Одна частина робиться по одній технології, інша частина по іншій технології. Але є потужні покупці, це азіатські країни, які застосовують це як традиційне, ласощі свої традиційні. Вони в сушеному вигляді їх їдять, і в маринованому, засоленому, і навіть салати роблять і так далі. Тобто це їхня традиційна кухня. Тому вже є покупець. А в сучасному світі, я думаю, з моєї точки зору, що якщо є покупець, то зразу має формуватися пропозиція.
Пане Володимире, а скільки загалом росте ота риба, ну традиційно, я не знаю про медузи, а от риба скільки росте? Скільки треба часу для того, щоб виростити, ну, в промисловому такому обсязі рибу?
Ну, по-перше, це конвейер, це, по-перше, не закінчений, тобто не закінчуючийся процес, і він іде в одному садку, вирощується мальок, заробок, далі він іде до промислового розміру, до товарної так званої продукції виходить. Тому запускається спочатку, треба буде почекати рік-півтора, як мінімум, а потім уже цей цикл буде без зупинки тільки нарощуватися. Тобто те, що підросло, перейшло в інший садок, там виросло, досягло товарного вигляду чи товарної ваги і вже може вирощуватися. Пеленгас дуже швидко, за один сезон, там, ну, і так далі. Тобто кожен вид має свій термін, але це не так довго, як здається.
А скажіть, чи є вже такі, ну, проєкти, які б на фінішній прямій були б, ну, в сенсі імплементації, для того, щоб це вже стало реальністю, таке вирощування риби в Азовському морі?
В Азовському морі, на жаль, немає. Є гарний проєкт в Миколаївській області. Там запущено таке велике і потужне господарство, креветочна фабрика і креветочний такий завод, я би сказав. І саме головне, що вони підійшли сучасно, вони підійшли через рибні цехи, тобто переробку з переробкою морської риби. І почали з імпорту, як завжди, сировини, і сировини робили готовий продукт, філе, там, стейки там і так далі, засолювали ту ж сільодку, і далі пішли, не зупинилися, пішли по шляху штучного вирощування. На Азові, на жаль, поки ще немає таких проєктів, хоча, і, наскільки я знаю, Азовриба, це обслуговуючий кооператив, який знаходиться в Дніщенку, має інвестиційний такий проєкт, я бачив його і в Херсонській адміністрації, в Держрибагентстві в Києві, і навіть на якихось зустрічах з міністром і з першим заступником міністра АПК.
Тобто, це обговорювалося.
Да, обговорювалися ці питання. Да, це я кажу про Лещенка і про Висоцького.
Зрозуміло. Тобто, да, пане Володимире, дякую вам. Володимир Волков, голова Центру підготовки і розвитку аквакультури риболов, був на прямому зв'язку зі студією новин при Азов'я. Ми продовжимо програму. Далі будемо говорити з Тарасом Вернібоєм, начальником адміністрації Бердянського морського порту. Пане Тарасе, вітаю вас.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, ваша оцінка, в якому стані зараз перебуває генічеський портопункт? Що вам взагалі відомо про його матеріально-технічний стан? Чи він може розвиватися в такому стані?
На даний час генічеський портопункт знаходиться в задовільному стані, але зараз він законсервований у нас і знаходиться під цілодобовою охороною адміністрації морських портів України в баченні Бердянського філіалу. Там є начальник генічного протопункту та на даний момент охорона.
А пане Тарасе, скажіть, на вашу думку, ну, може, за ваші, може, є у вас якийсь проєкт, як ви думаєте розвивати, чи взагалі ну, не думаєте про це, може, нема майбутнього цього генічного протопункту, чи є все ж таки?
На даний час генічний протопункт причиною припинення там от морської вантажопереробки є відсутність своєчасних допоглиблюваних робіт у період економічної стагнації, це ще було в 90-ті роки. І зараз там недоцільно і економічно невигідно приймати суда, так як проєктна глибина, вона становить 5 метрів. Наразі розглядається можливість щодо передачі генічеського портопункту до оборонних відомств нашої країни.
Угу. А скажіть, ну, поки цей портопункт він перебуває в такому цивільному стані, хто має взагалі робити ці днопоглиблювальні роботи?
Ці днопоглиблювальні роботи, згідно закону України про морські порти, повинна робити адміністрація морських портів України. Але, як я зазначив, що зараз економічно недоцільно, так як прохідна осадка становить і паспортна глибина 5 метрів. Коли ми в Запорізькій та Донецькій області маємо два порти Маріуполь та Бердянськ, де прохідна осадка становить 7-9 метрів, в Маріуполі 8. Тому судовласникам невигідно зараз йти ну, на ті глибини 5 метрів, тому що суда вони не дозавантажуються до глибини прохідної осадки 7-9 метрів, і вони тіряють на цьому кошти.
Угу. Пане Тарасе, ще таке. Ви сказали, що розглядається питання про передачу військовим. Можете трохи детальніше просто, що це означатиме для міста?
Для міста це може означати, ну, в першу чергу це робиться для зміцнення обороноздатності країни. Тим самим будуть створені, якщо ця передача відбудеться, будуть створені нові додаткові робочі місця та будуть поступати налоги в бюджети генічеського.
А тобто це військова база, це там не знаю, якась паркувальний майданчик для катерів. Що це буде? Ну, якщо у вас є така інформація, якою можете поділитися?
Чесно, ну ви знаєте, у нас країна зараз знаходиться в такому режимі, що я не можу чесно відповідати за там військових, чи що там буде, але як я вже зазначив, що от одне із напрямків це от передача до оборонних відомств нашої країни. В першу чергу це для зміцнення обороноздатності нашої країни.
Зрозуміло, дякую вам. Тарас Верніба, начальник адміністрації Бердянського морського порту, був на телефонному зв'язку зі студією новини при Азов'я. Ну, от маємо таку інформацію. З одного боку, є інформація щодо можливого використання українськими військовими цього портопункту і передачі, хоча нам і не розповіли, коли це може відбутися. З іншого боку, ну, пан Тарас Верніба, він сказав, що не може зараз, ну, є є порти, які, до яких ідуть суда, які завантажуються кораблями, і там глибина більшу є у генічеському цьому портопункту, аніж проєктна його генічеського портопункту. Ця глибина там 5,5 метрів, а ті порти у Запорізькій, Донецькій областях, вони надають глибину там проєктну, що є понад 7 метрів. Ну, і це важливо, очевидно, на це також зважати, коли ми говоримо про економічну доцільність використання того чи іншого порту і дивитися на це майбутнє. Але дуже цікава ідея, про яку ми говорили, що можна використовувати, власне, і вирощувати там рибу. Причому не просто виловлювати, а можна вирощувати, да, рибу. Про це говорив Володимир Волков, голова Центру підготовки розвитку аквакультури «Риболов». Це програма «Новини про Азов'я». Я, Олександр Янковський, прощаюся з вами. На все добре.
Ви слухали «Новини при Азов'я».